Kuten aikaisemmin on tullut julki, niin tämä aiheeni on Jeesus ylipappimme. Me luemme Raamatusta hebrealaiskirjeestä sen luvusta 4 ja 14. Kirja, jota paljon tässä lainaan, on nimenomaan hebrealaiskirje. Ja se on kirje ja kirja, joka nimenomaan puhuu juutalaisesta jumalanpalveluksesta ja siitä, kun tultiin luvattuun maahan. Ja sitten myöhemmin, kun luvatussa maassa oltiin, niin millainen paikka ja tapa se oli, miten lähestyttiin Jumalaa temppeli Jumalan palveluksessa. Hebrealaiskirje 4 ja 14 ja siitä eteenpäin. Koska meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Eihän meidän ylipappimme ole sellainen, ettei hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä hän on kaikessa itse kiusattu, kuin mekin kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme siis sohkeasti armon istumin eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Olen tätä aihepiiriä täällä aikaisemminkin sivunut ja muistankin, mitä kaikkea on tullut tästä asiasta jo yhdessä käytyä läpi. Mutta koen, että tämä on niin ydinasiaa, että vaikka tästä puhuisi kerran vuodessa, ihan vaikka samalla tavallakin, niin ei ole liikaa puhuttu, koska tämä on se ydin, jonka Pyhä Henki haluaa avata meidän ymmärrykseemme ja ennen kaikkea meille sielumme voimaksi. Vanhan liiton papit olivat leiviläisiä. Leivin suku palveli poikineen papillisissa tehtävissä ja siitä voidaan lukea 4. Mooseksen kirjan luku 18 ja siitä eteenpäin. Kerrotaan, että sitten myöhemmin leiviläisten rinnalle tulivat sadokilaiset, jotka tekivät myöskin papillisia tehtäviä ja muun muassa heitä oli kuningas Daavidin aikana. 2. Samuelin kirja 8:17. Sadokin yksi pojista, Asaria, oli ylipappina sitten myöskin temppelissä. Ja voi tuntua, että tämä on hirveän kaukainen asia ja Uusi testamentti ei tätä asiaa sillä tavalla niin kuin tiedettäisi siellä mainita. Toki mainitan heti siellä alussa, nimittäin Luukkaan evankeliumi luku 1 jae 5. Temppeli on edelleen olemassa vielä 30 vuotta. Jeesuksen syntymän jälkeen. Ja niinpä Luukas 1 ja 5 kerrotaan Sakariasta, joka kuului Abian osastoon ja hänen vaimonsa Aaronin tyttären nimeltään Elisabet. Eli Johannes Kastajan isä ja äiti. Johannes Kastajan isä oli siis yksi vanhan liiton aikaisia pappeja, joka palveli siellä temppelissä. Ja muistatte hyvin sen kertomuksen, se on ihana paikka muuten se Ein Karem, se on läntisin lähiö Jerusalemin kaupungissa, aikoinaan se oli oma kaupunki. Raamattu kertoo siitä, kuinka Maria, Jeesuksen äiti, meni erääseen Juudean vuorimaan kaupunkiin, tapaamaan serkkuansa Elisabettia. Sitten on kaunis kertomus siitä, miten asiat menivät. Ja tiedetään tarkkaan Abian osaston palveluaika tai ajat temppelissä ja siitä on pystytty laskemaan varsin tarkkaan ajan laskumme, joka on hyvin mielenkiintoinen asia, enkä siihen halua enempää puuttua, mutta totean, että Jeesushan syntyi ennen syntymäänsä. Eli kirkolliskokouksessa, Nikosian kirkolliskokouksessa 320-luvulla niin se heitti pikkasen kalenteri, eli Jeesus syntyi 5 tai 7 vuotta ennen syntymäänsä. Mutta se ei mitenkään häiritse meitä. Me nähdään, kuinka ihmiset voivat laskea väärin päiviä, mutta asiat pysyvät aina oikeana ja kaikki on kuitenkin niin kuin Raamattu sanoo. Nyt tämä Abian osasto oli siellä ja Luukas 1 ja 5 kertoo siitä, kuinka se palveli siellä vielä sen 30 vuotta. Sitten kiinnitän huomion erääseen hyvin mielenkiintoisen asian, joka on keskeinen asia ja tärkeä asia meidän ymmärtää. Mitä Raamattu ja vanha testamentti puhuu kahdesta pappisjärjestyksestä. Ja ne ovat aaronilainen, taikka leiviläinen ja toinen melkisedekiläinen. Ja tämä on hyvin tärkeää ymmärtää oikein, koska tähän sisältyy nimenomaan Jeesuksen osuus ja Jeesuksen rooli nimenomaan ylimmäisenä pappina. Nimittäin Jeesus ei polveudu leiviläisistä. Hän tulee Juudasta. Ja tässä yhtymäkohta siihen, että miksi on tärkeää ymmärtää oikein tämä melkisedekiläinen pappeus. Mitä Raamattu kertoo, ensimmäinen Mooseksen kirja, ja 14 ja 18. Ihan Raamatun alkulehdiltä, ihan mennään sinne. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 14 ja 18-20. Melkisedek, Saalemin kuningas, toi sinne leipää ja viiniä. Hän oli korkeimman Jumalan pappi. Ja hän siunasi Abramin sanoen, siunatkoon Abramia Jumala korkein, taivaan ja maan hallitsija. Siunattu olkoon Jumala korkein, joka luovutti vihollisesi sinun käsisi. Ja Abram antoi Melkisedekille kymmenykset kaikesta. Nimittäin tilanne oli tosi tukala Abramille ja Abramin elämässä. Hänen veljenpoikansa Lot oli kidnappattu ja viety kymmenien kilometrin päähän tai melkein 100 kilometrin päähän kotiseudultaan viholliskansan toimesta. Ja vastassa oli muitakin vihollisia, Sodoman kuningas ja monet muut. Ja matkalla, paluumatkalla, kun voitto oli, tai oltiin menossa samaan voittoa, niin tämä hyvin mielenkiintoinen persona Melkisedek ilmestyy Jerusalemissa, ilmeisesti Morian vuoren kohdalla tai ihan siellä vuorella, missä Abraham oli käymässä, ja siunaa siellä hänet ja sanoi, että vihollinen joutui luovuttamaan kaikki sinulle. Ja kerroi, että Abraham antoi kymmenykset kaikesta. Varmaan tiedätte sen, että tässäkin seurakunnassa uskon näin, että opetetaan, tai ainakin se kulkee punaisena lankana. Seurakunnalla on paljon tarpeita, taloudellisiakin tarpeita. Ja itse 45 vuotta uskossa olleena olen pyrkinyt pitämään kiinni siitä, että annan tuloistani kymmenykset. Se ei ole laki, se ei ole määräys, sitä ei voi tehdä mitään oppiakaan, mutta kun me ollaan ihmisiä ja varsinkin raha on semmoinen vaikea, että ainakin mulle ei koskaan sitä ollut liikaa. Vai onko jollain, että joutuu pistämään pois ja miettimään, mihinkä sitä voisi käyttää. Ei sitä oikein ole, varsinkin seurakuntatyö. Puhun nyt ihan näin paimenenkin ominaisuudessa. Käsittämätöntä, miten paljon se on kiinni siitä, että onko seurakunnalla varoja tai ei. Se on yhtä tärkeä, lähes yhtä tärkeä asia kuin pyhän hengen voima ja valtuudet. On talous. Ja se on ennen kaikkea hengellinen kysymys. Mä aina alleviivan sitä, että joka uhraa muun muassa kymmenykset antaa tuloista Jumalalle, hän on hengellinen ihminen. Ei lihallinen uskova niinkään, vaan lihallinen uskova keksi jotain muita käyttöä sen rahalle. Ja sen takia on tärkeää, että jos ja kun Jumala on kutsunut jotkut palvelemaan varoillaan Jumalan seurakuntaa, ole siinä uskollinen, koska sun palkkasi on suuri taivassa. Monethan lahjoittaa testamentin kautta. Tai joku ylimääräinen tulonlähde, joka on ne antavat siitä kanssa näin. Ja näinpä onkin, että mulla itseni on ollut helppo sikäli, että tai olen päättänyt, kun ei mitään muuta lukua Raamatussa löydy, niin siellä on kymmenykset tässä kohdassa ja Malakian kirjassa. Ja kerrotaan sitten Uuden liiton puolella kanssa, kuinka jo päältä kerättiin Jerusalemin pyhille vietävää ja tällä tavalla. Melkisedek, Salmin kuningas, siis sai Abrahamilta vastaan kymmenykset. Raamattu tuo julki, ei monessa kohdassa, mutta muutamassa kohdassa tämän saman henkilön Melkisedek. Toinen maininta on kuningas Daavidin psalmeissa 110. Herra on vannonut, eikä sitä kadu. Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Melkisedek merkitys kohoaa Abrahamin yläpuolelle ja sitten myös Aaronin pappeus pappeuden yläpuolelle. Sillä Aaron periytyy suoraan Abrahamista. Toinen sanon, kaikkein korkein papillinen virka tai tehtävä oli muino vanhan testamentin aikana, oli melkisedekiläinen pappeus. Paljon korkeampi kuin leiviläinen pappeus. Mitä tähän kätkeytyy, mitä tähän tulee ja miksi tämä on niin tärkeä asia? Kun me tiedämme sen, että Uuden liiton ylimmäinen pappi on Jeesus. Hänet mainitaan persoonana Jeesus Kristus, Jumalan poika. Ja nimenomaan hebraiskirja puhuu Jeesuksesta Uuden liiton ylimmäisenä pappina Melkisedekin järjestyksen mukaan. Ja otan niistä muutaman maininnan ja mennään hebrealaiskirjeeseen. Hebrealaiskirje, sieltä luku 5 ja 60 ja vielä lisäksi 10. Siis hebrealaiskirje 5 ja 6 ja 10. Ja toisessa kohdassa hän sanoo, sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Jae 10. Häntä Jumala kutsui ylipapiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Ja vielä sama kirja, 6. luku, jae 20. Sinne Jeesus meni edellä juoksijana, puhutaan taivaaseen. Meidän puolestamme, kun hän oli tullut ylipapiksi ikuiseksi ajoiksi, ja sitten tärkeä maininta, Melkisedekin järjestyksen mukaan. Eli tämä Melkisedek, josta ei tiedetä kuka hän oli. Raamatussa on paljon asioita, mitä ei koskaan selitä loppuun saakka. Kerran taivassa ehkä meille kerrotaan. Ei kerrota kuka Melkisedek oli, ei tiedetä mistä hän tuli, mikä hänen sukutaustansa. Ja eikä kerrota miten kauan Jerusalemissa vaikutti siihen aikaan ja hän poistui yhtä salaperäisesti. Mutta oli sen ajan, että nämä maininnat Raamatussa on, että hän sopii Jeesuksen esikuvaksi. Oliko hän itse Jeesus? Emme tiedä. Raamattu ei sitäkään mainitse. Ja jääköön jokaisen mielen päälle tämä, että kuka hän sitten oli, jos sillä mitä merkitystä onkaan meille. Mutta se me tiedetään, että Jeesus on ylipappi tänäkin päivänä Melkisedekin järjestyksen mukaan. Jeesus siis ei pennyt asemassa Aaronin suvusta. Jeesuksen koko elämä oli uhritietä ristille saakka. Hän kärsi, sovitti syntimme. Kuolemansa ja ylösnousemuksen kautta nyt korotettiin, pojasta tuli ylimmäinen pappi ja samalla uuden liiton välimies. Välimiehenä Jeesus palvelee pappina, kuninkaana ja profeettana. Hän hoitaa ylimmäispapillista virkaansa kuninkaallisella tavalla. Hän istuu Jumalan oikealla puolella. Ja niinpä onkin, että kun me katsellaan yhdessä pian tuota näkymää, joka tässä pöydällä on, niin haluaisin tämän kautta selventää teille, mitä kaikkea hyvää meille on siinä, että Jeesus on ylimmäinen pappi ja se, että emme enää palvele vanhan liiton uhrijärjestelmän kautta pyhää Jumalaa, emmekä lähesty Jumalaa tekojen kautta, vaan armosta, Jeesuksen uhrin perusteella. Katsotaan vielä yksi maininta Raamatusta ennen kuin katsellaan tuota näkymää tuossa edessä. Hebrealaiskirja 9, jae 7. Tässä puhutaan majoista, eli huoneista, mutta majan toiseen osaan meni ainoastaan ylipappi kerran vuodessa mukanaan verta, jonka hän uhraa itsensä ja kansan tahattomien syntien tähden. Näin pyhänkin osoittaa, että tie kaikkein pyhimpään on ilmoittamatta niin kauan kuin majan etumainen osa on vielä olemassa. Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva. Sen mukaisesti kyllä uhrataan lahjoja ja uhreja, mutta ne eivät voi tehdä uhraajaa omasta tunnossaan täydelliseksi. Ja sitten puhutaan ruuista ja muista, jotka eivät voi pelastaa. Sitten tulee uusi liitto ja sen merkitys. Katsotaan yhdessä. Otan tästä mikrofonin käteen. Se on vähän huono, kun tämä on näin matalalla tämä näkymä, joka täällä on. Jos niin pääsette lähemmäksi, niin keskinkin puheen voi tulla sitä lähemmäksi katsomaan, niin pystyy seuraamaan paremmin. Otan kaikki nämä pois, että tulee vähän vielä selkeämpi näkymä. Nimittäin tämä näkymä, joka tässä on, niin tämän sai tulkaa vähän lähemmäksi ihan rohkeasti, niin täällä on hyviä paikkoja täällä ja täällä. Tulkaa vaan ihan, kuka uskaltaa lähteä, niin on teet tärkeän teon. Nimittäin se vaikuttaa siitä, että monet muutkin haluaa lähteä liikkeelle. Nimittäin tämä ei tule varmaan olemaan Pakkalassa monestikaan. Nyt me lähdetään tämän kaiken kanssa siis Eurooppaan. Ja ainakin ensi vuosi ollaan siellä. Tämän loppuvuoden mä kierrän 3-4 paikkakunnalla. Pohjanmaalla 2 ja sitten Jyväskylä vielä tammikuussa. Ja niinpä onkin, että Raamattu kertoo, että Israelin kansa, kun lähti Egyptistä luvattuun maahan, he tulivat ensiksi, niin tuu vaan Adelia sieltä lähemmäksi kanssa, jos haluat, ihan rohkeasti, muutkin, tulkaa vaan tänne. Niin he lähtivät, 40 vuotta kesti matka, ennen kuin tultiin Israelin maaperälle, siellä tapahtui kaikenlaisia asioita. Yksi tärkeimpiä asioita oli se, että he tulivat Siinain vuoren juurelle ja luku 2. Mooseksen kirja luku 24 ja 25 siitä eteenpäin on kertomusta siitä, kuinka Jumala antaa tarkat ohjeet, millä tavalla häntä voidaan lähestyä. Ongelma oli se, että syntin lankemus oli tapahtunut, ja siitä hetkestä saakka Jumala kuumeisesti etsi mahdollisuutta kohdata langennut ihminen, että hän voisi armahtaa, hän voisi antaa hänelle synnit anteeksi, hän voisi julistaa hänelle hänet vanhurskaksi. Eikä keinoja löytynyt, kunnes Jumala, koko ajan tiesi mielessään, että mitä hän tekee. Kerrotaan, että aluksi hän teki puun lehdistä sellaisen peitteen, kun heidän alastomuutensa paljastui, kun synti langennettiin kaksi ihmistä. Sitten kerrotaan eräs maininta, joka liittyy jo tähän näkymään. Kerrotaan, että hän eläimen nahasta, että nahalla puki ihmiset. Sen ensimmäinen kuva jo siitä, kuinka tarvittiin elämä uhrata ja vuodattaa veri, että voidaan nämä langenneet ihmiset suojata ja että heidät voidaan vanhurskautta. Tarvittiin verta jo siinä vaiheessa. No siinä vuodella Jumala tekee lain kansansa kanssa. Se oli pyhä se laki ja sitä ei voi moittia. Se oli paras mahdollinen, mitä siinä vaiheessa Jumala saattoi tehdä oman kansansa kanssa ja muidenkin kansojen kanssa. Siellä oli muitakin kansoja kuin juutalaisia tai hebrealaisia siihen aikaan. Mutta Jumala halusi Ohjelmoet, eli teltan, kohtamispaikka teltan. Semmoisen paikan, niin kuin tuo nimi sanoo, jossa hän kohtaa langenen ihmisen. Ja se ei olekaan pikkujuttu, nimittäin siihen piti rakentaa valtava järjestelmä. Ensiksi piti kouluttaa nämä papit. Kerrotaan, että jo temppelissäkin viikon vihittiin näitä pappeja virkansa. Monia puhtaita uhrieläimiä uhrattiin, alttarit pyhitettiin, papit puettiin papillisiin asuihin ja voideltiin, asetettiin tehtävään. Oli monia eri ammattikuntia ja ryhmiä. Mutta tämä rakennus, mikä on, niin menee nyt tähän uudestaan. Siellä on erilaisia pihoja, niistä olen aikaisemmin teille puhunut. Eläimiä uhrattiin määrätyllä tavalla. Mutta kaksi tärkeintä huonettahan oli siellä peitossa, neljän tämmöisen kankaan alla. Siinä oli eläinten taljoja, sitten oli vuohen ja lampaan karvoista nämä peitteet. Kaksi tärkeää huonetta oli tämä pyhä, joka on tämä suurin osa pöytää, ja loppuosa kaikkein pyhin. Tämä oli pimeä tämä kaikkein pyhin. Kerrotaan, että esirippu, joka se välissä on, niin se oli myöhemmin temppelissä. Eli tämän telttamajan, se oli niin prototyyppi tavallaan temppeleihin. Te tiedätte, temppelit oli kivirakennuksia. Mutta siinä temppelissä siellä oli nämä samat elementit kuin siellä teltassa. Eli siellä oli kaksi huonetta, pyhä ja kaikkein pyhin. Tänne pyhään ei kukaan voinut tulla omiin päin. Oikeastaan ei voinut tulla kukaan muu kuin leiviläiset ja papiston edustajat. Siellä pihalla muu kansa, en tiedä Raamatusta, eikä oikein ilmi pitäisi lisää tutkia taustakirjallisuutta, minkä verran ne saattoi olla muut israelaiset, tai siellähän oli ei-israelaisia mukana. Mutta joka tapauksessa niin ne ainakin pääsivät tulemaan, että he saivat lähettää oman lampaansa tai vuohensa, joka teurastettiin. Veri vuodatettiin, siellä koko ajan paloi tämä polttouhrialttari. Täällä ulkona oli pesuallas, ja sen kuva Jumalan sanasta piti pyhittäytyä näiden leiviläisten ja pappien ennen kuin tuot rukoilemaan. Ja täällä oli kolme esineitä. Täällä oli suotusalttari, näkylepä pöytä ja menorakynttilä. Nämä kolme symbolia täällä. Nekin olisin voinut laittaa, jos olisin vaan nähnyt vaivaa, mutta halusin pelkistää tämän näkymän. Ja niinpä olikin, että täällä kun rukoiltiin, niin nämä pappien rukoukset ja leiviläisten rukoukset nousivat tämän läpi tai yli tai miten vaan. Joka tapauksessa Jumalan tietoon ne tulivat. Ja Jumala itse oli täällä näin. Nimittäin kun Raamattu puhuu armoistuimesta. Ja lauluja, Mika Fiiparin ja muita lauluja, että armoistuimella kohtasin Herran, tai hän puhui kyllä tuosta muurista, mutta myöskin toisessa yhteydessä armoistuimesta. Niin armoistuin on tämä kullattu. Se on niin kirkasta, puhdasta kultaa, että se on niin kuin peiliä, ja se kimaltelee, kun Jumalan kirkkaus on läsnä. Tässä on Jumalan kirkkauden pilvi, eli tämä kavod. Ja se oli sama pilvi, joka autiomassa oli pilvinpatsaana, tästä oli tulenpatsaana yöllä. Ja kerron, että se laskeutui aina, kun liiton arkki tuotiin paikalle näiden kahden maailman hienoimman olennon keskellä. On vielä hienompia enkelikuntaa, mutta ne oli kerubeja. Näiden siipien väliin tässä oli Jumalan läsnäolo, Jumalan kirkkauden pilvi. Sehän oli niin valtava se kirkkauden pilvi, että siis sehän oli tappava vaikutus ihmiselle niin kuin inhimillisesti. Kukaan ei voinut sinne mennä. Ja äsken luettiin tuossa, että ylimmäinen pappi, temppeleiden aikana meni kerran vuodessa. Hän varmasti viikkokaupalla valmistautui, mutta varsinkin Jom Kippur päivänä, joka muuten juutalaisen kalenterin mukaan tulee noin kuukauden kuluttua. Kerrot aamuvarhansa hän tyhjensi koko temppelin sisäosan. Hän pyhitti kotonaan perheensä ja vaimonsa ja muut uhraseiden puolestaan. Ja monia uhritoimituksia teki, vaihtoi vaatteet, ihan viti valkoisiin sitten kuva vanhurskaudesta. Ja yhtenä päivänä vuodessa hän teurasti kaksi vuotta, tai kaurista, niin kuin Raamattu sanoo, on vuohia. Ja toisen lähti sinne Asaselille, autiomaahan, ja toisen hän sitten sen verta otti, kun teurasti meni ja pyhitti, pirskoi tänne joka puolelle kaikkein pyhimmässä armoistumen eri kulmiin ja sovitti kansan tahattomat synnit. Olen tästä muutaman kerran saarannut, koska pyhänkin mulle avannut sen, että kun Raamattu kertoo Jeesuksesta, että Jeesus paransi kaikkilaista sairautta ja kaikkinaista raihnautta, niin kun Jeesus saa meidät parantaa, että kohdataan, niin kuin ihanasti laulettiin tuossa Jeesuksen veren voimasta ja näin, niin myöskin sukurasitteet, jos meitä on kiroukset tai muut joutuu poistumaan meistä, sisäiset epäonnistumiset lankeemukset, Jumala voi korjata ja puhdistaa, luoda meistä ihan ehyitä ja käyttökelpoisia astet Jumalan valtakunnassa, eikö niin? Ja niinpä onkin, että nämäkin synnit sovitettiin täällä Jom Kippurina. Mutta Raamattu kertoo siitä, että Jeesus meni. Kerrotaan näin Raamatussa, että pääsiäisenä, kun hän sanoi, että se on täytetty, niin temppeli esirippu repesi keskeltä kahtia, siis Jumalan puolelta. Eli tämä tästä näin. Ja niinpä onkin, että Uuden liiton Jumalan palveluksessa uskon näin, että taivaassa on tämä sama näkymä. Jumala edelleen on samalla tavalla valtaistumella, koska jopa liiton arkkia, kun etsitty jo mistä löydettiin, mä oon varma, että sitä ei mistä löydykään, ei sitä saa löytyä, koska se on kirkas esikuva Jeesuksen läsnäolosta ja Jeesuksen persoonasta. Kun kuljettiin autimassa muualla, niin muistatte, kuinka sitä kannettiin edellä. Ja kun eräs henkilö kaatui, kosketti, hän heti kuoli. Valtava Jumalan kirkas ja pyhyys. Ja niinpä onkin, että tänä päivänä edelleen Jumala asuu taivaassa, armoistuimellaan, ja kun me lähestymme häntä, niin lähestymme tämän kaltaista näkyä. Nyt Uuden liiton puolella kerrotaan, että Jeesuksen ruumis on tämä esirippu. Se on repäisty. Se on rikki lyöty, meidän syntimme tähden. Ja niinpä Uuden liiton pappeina meillä lupaa mennä jo sisälle pyhään. Ja Jeesuksen nimessä lähestä suoraan taivaallista Isää, Pyhä Jumalaa, kaikkein pyhimpään. Eikö valtava asia? Ja tämä on tapahtunut hänen verensä kautta. Ihan lopuksi vielä, aika on rientänyt vielä tuommoisen 5 minuuttia, jos saan jatkaa vielä, niin sitten päättelen. Tämä on niin valtava näkymä ja asia, että tämä ei voi olla innoittamatta minua ja varmaan monia meitä muitakin, koska tämä on se näkymä, mitä Jumala haluaa avata. Miksi Jerusalemin Israel on niin tärkeä? Psalmeissa Asafin laulu. Saalemissa on hänen majansa, Sion on hänen asumuksensa. Psalmi 76 ja 3. Ja niinpä onkin, että tämä kuva Jeesuksesta, hebraiskirjan luvut 7 ja 8, lukekaa ne. Siellä kerrotaan, kuka Jeesus on ja millainen ylimmäinen pappi hän on. Ja luetaan täältä muutama katkelma. Hebraiskirja 26-28. Sen kaltainen ylimmäinen pappi meille sopiikin, pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu, taivaita korkeammaksi tullut. Hänen ei tarvitse noiden ylipappien tavoin joka päivä uhrata ensin omien syntiensä vuoksi, sillä sen hän teki yhdellä kertaa uhratessaan itsensä. On hyvä muistaa myöskin Pietarin kirjeen, ensimmäisen kirjeen luku 2 ja 9 ajatus. Mutta te olette, sinä sisarinen veljeni, kuulut valittuun sukuun, oli heimotaustasi mikä tahansa. Olet kuninkaallista papistoa, olet pyhää heimoa, omaisuus kansaa, ja minkä vuoksi lauluina sanoin, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeutensa. Lopuksi vielä, Jeesushan tulee pian maan päälle hallitsemaan 1000 vuotta. Ilmestyskirja luku 5 ja 10 on tehnyt heidät meidän Jumalamme kuningaskunnaksi, papeiksi, jotka tulevat hallitsemaan maan päällä. Lopuksi jätän tämmöisen kuvan teille. Nimittäin juutalaisen kalenterin mukaan vaihtuu uusi vuosi, Rossassana, varsin pian. Se vaihtuu tuossa aivan syyskuun lopussa, syyskuun 29.30. päivä. Siitä 10 päivää eteenpäin Jom Kippur. Ja niinpä onkin, että kun nyt vaihtuu uusi vuosi, niin tulee tämmöinen luku ihmisen luomisesta tai myöskin maan luomisesta kuin 5780. vuosi. Ja kun ajatellaan ja eskatologisesti katsellaan lopun ajan tapahtumia, ensiksi luomiskertomus. 6 päivää, myöskin Jumala teki työtä ja 7 lepäsi. Tai sitten Hesekielin kirjassa vuosiviikot. 6 vuosiviikkoa, 7 on levon vuosiviikko, eli 1000-vuotinen valtakunta. Eli en julista mitään, että 20 vuotta Jeesus tulee takaisin, en näin, mutta erittäin lähellä ollaan näitä hetkiä. Ja vaikka rappeja muitetaan ja itsekään oikein luota heidän opetuksiinsa, koska siellä ei ole uuden liiton valoa eikä Jeesus heidän messiaansa, puutuu totuus. Niin ajanlaskussa on tarkkoja, laskee just oikein ja tämän on laskenut aivan oikein. Meillä on eri kalenteri, mikä myös Israelissa on ihan sama kalenteri, siis millä eletään, mutta uskonnollisessa mielessä on tämä uskonnollinen kalenteri. Kun meillä siis on ylimmäinen pappi läpi taivasten kulkut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkää mekin niitä tunnustuksista, on aika nousta. Kerrota, kuka Jeesus on. Julista evankeliumin sanaa. Ja tulla rohkeasti Jumalan eteen, siis käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden, löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Ja nyt Raamattu velvoittaja sanoo niin, että se, jos sinä et saa kohdata Jumalaa, niin ei ole niinkään ongelma Jumalassa, vaan sinussa, koska Raamattu sanoo, tulee, kaikki on valmista, esirippu on poissa, Jumala odottaa sinua, tule ja kohta elävä Jumala. Sinä, joka et vielä Jeesuksen omaa ole, niin tänään saat kaikki syntisi anteeksi. Saat uudesti syntyä, niin kuin Anita ihanasti kertoi, kuinka hän tuli uskoon. Minä tulin aivan samalla tavalla uskoon 75-2 vuotta aikaisemmin, melkein samoilla kulmilla. Ei ole monta kymmentä kilometriä väliä, no ehkä 100 kilometriä kuitenkin, mä asuin vähän eri puolella. Ja mä en tiennyt näistä yhtään mitään, en ole ikinä käynyt helluntaa seurakunnassa. Se on häpeäkseni. Mutta sitten selkeä on käynytkin, kun uskoa tuli. Ja enkä tiedä ollenkaan, että pitää uudesti syntyä Jumalan lapsi. Mikä ihme uudesti syntyminen? Kaikki kirkasti ja selvisi. Ja minäkin muutaman kerran sanon käydä, kun isirippu on poissa, niin suoraan isän valtaistuminen juurella. Ja se on valtava kohta, minkä Jumalan saa kohdata. Eikö niin? Se menee läpi kaikista meidän kerroksista, sielun elämässämme ja meidän jopa fyysisessä olemuksessamme. Sitä kautta tulee terveys. Elämässä on kokenut Jumalan parantumisihmeen. Ylivainion kokouksessa. Se oli valtava Jumalan hengen läsnäolo. Jumalan palvelija sanoi, että Jumala parantaa sun selkäsi. Sain valtavan uskon. Ja 2-3 vuotta siitä, niin Jumala vaan paransi mun selän. Sen jälkeen mä ajattelin, näinkö helppoa tämä on. Mä ruun rukoilemaan sairauden puolesta. Ja silloin tällöin ihmisiä on parantunut. Ja Jumala on tunnustautunut mukaan. Eikö käydä tällaisen rukouksen tänään, ystävät täällä? Rukoilla yhdessä, Jumala ilmestyy. Nimittäin ensimmäinen Mooseksen kirja 32 ja 27 toteaa, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Älä anna periksi. Jos Raamatussa näet lupauksen, se on sinua varten. Testamentit on tätä aikaa varten. Eikä siellä ole rajoitteita, että tämä sisko ei saa tätä lupausta, vaan tämä kuuluu toiselle. Se on sinua varten. Jos pyhänkin avaa jonkun lupauksen, se on sinulle. Toiseksi, sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikki armahtaisi. Raamattu sanoo, että jokainen saa syntinsä anteeksi. Hän kaikki armahtaa. Ja missä synti on suureksi tullut, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Ei enää tämä voimakkaammin voi sanoa, mikä Jumalan armon suuruus. Koska minkälaisia syntiä, vaikka murha miehiä, hekin saavat kaikki syntinsä anteeksi. Ihminen nöyrtyy Jumalan edessä.